VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang organisasi nirlaba penampungan hewan yang bernama Lucky Dog Animal Rescue.
Myra Horowitz, pengacara ambisius yang bekerja di Senat Amerika, merasa kesepian. Dan akhirnya pada tahun 2009, dia mengadopsi seekor anjing Labrador hitam dari tempat penampungan. Anjing tersebut yang diberi nama Sparky merupakan anjing pertama yang diselamatkannya dan telah mengubah kehidupan Horowitz. Berikut laporan VOA. Saat ini organisasi nirlaba penyelamat binatang bernama Lucky Dog Animal Rescue sudah cukup dikenal di daerah Washington DC. Sejak didirikan pada tahun 2009 oleh Myra Horowitz, organisasi nirlaba ini telah membantu 20 ribu binatang peliharaan menemukan tempat tinggal baru mereka. Semuanya bermula ketika Sparky, seekor anjing Labrador warna hitam, menginspirasi Horowitz, sehingga mengubah kehidupannya dan ribuan binatang lainnya. Myra Horowitz, pendiri Lucky Dog Animal Rescue, mengatakan,
"Honestly, I think at the heart of it I was lonely. I had just moved to Washington DC. I was working in the US Senate and I was trying to meet friends and have things to do and my brother had just adopted a dog and he was living in California and so he's like, you know, you should get a dog because I go out on walks, I meet people, dog people tend to be really friendly, and so I did. I adopted my black lab Sparky."
Sejujurnya, saya merasa kesepian ketika pindah ke Washington DC karena pekerjaan saya di Senat Amerika. Saya coba menemui teman-teman dan melakukan sesuatu. Adik saya yang tinggal di California baru saja mengadopsi anjing dan mengatakan bahwa saya harus mengadopsi anjing juga untuk menemani saya jalan-jalan dan bertemu orang. Menurutnya, orang yang suka anjing biasanya sangat ramah. Kemudian saya mengadopsi Sparky, anjing Labrador hitam.
Ini merupakan suatu permulaan yang besar. Horowitz sadar kalau dia dapat membantu manusia dan anjing terhubung untuk bersama. Christian dan Patricia Rottweiler adalah pemilik baru yang datang ke penampungan untuk memilih dan menjemput anggota baru keluarga mereka. Christian Rottweiler mengatakan,
"We went online and we're looking and we came 2 weeks ago but our applications were in and so now we're done and we're here to find our dog. I think we found one. But Laura, she's a little black lab that's walking around."
2 minggu lalu kami telah mengisi aplikasi secara online. Sekarang tinggal memilih. Dan rasanya kami sudah menemukan seekor anjing Labrador kecil bernama Loris.
Patricia Rottweiler menambahkan,
"We had a dog. She was a lab mix. We had her for about 15 years. So we're very dedicated and wanted to make sure that they understand this is a lifetime commitment for them."
"Kami sudah mempunyai anjing ras Labrador campuran yang sudah bersama kami selama 15 tahun. Anjing tersebut sangat berdedikasi dan kami ingin anak-anak mengerti bahwa ini adalah komitmen."
Banyak hewan telah kehilangan tempat tinggal karena badai Ida di Louisiana dan hewan-hewan dari tempat penampungan hewan di negara bagian itu sekarang berada di Lucky Dog Animal Rescue. Caitlin, relawan Lucky Dog Animal Rescue, mengatakan,
"He flew into Manassas and then I picked him up the next day and I've been fostering him for about a week. So he's been a great, lovable guy, always very friendly with other dogs and pretty active too. He likes to be outside, go on walks, but he's also very relaxed in the house, which is great."
Jay, nama anjing itu, diterbangkan dari Manassas dan saya jemput dia keesokan harinya. Saya telah mengasuh dia selama seminggu dan dia adalah anjing yang menyenangkan, sangat ramah terhadap anjing lain dan juga cukup aktif. Dia suka bermain di luar, berjalan-jalan, tapi dia juga sangat santai di rumah.
Hewan-hewan ini hidup di penampungan bersama para relawan sampai mereka diadopsi atau diasuh. Myra Horowitz menambahkan,
when we're doing an emergency transport like we did in the evacuation before Hurricane Ida, all that means we have to have volunteer foster parents step up and say, I am ready to take an animal into my house.
Ketika kami melakukan transportasi darurat seperti saat evakuasi sebelum badai Ida, relawan kami adalah orang tua asuh dari hewan-hewan ini yang bersedia mengasuh hewan-hewan ini di rumah mereka.
At some point I think I realized that working in government, because I worked in the Senate and then I worked in the Department of Justice as well. I'm a lawyer is my background. And I was pretty frustrated by the lack of interest in getting things done in Washington. And even though animal rescue may not seem like a big thing for people, I think that's short-sighted. The number of animals that have helped families during the pandemic get through one of the hardest years of everyone's life.
Di titik tertentu saya menyadari bahwa bekerja di pemerintahan, saya bekerja di Senat dan di Departemen Kehakiman, membuat saya cukup frustrasi dengan kurangnya minat dalam menyelesaikan sesuatu di Washington. Meskipun penyelamatan hewan bukanlah hal besar bagi masyarakat, saya rasa itu picik. Cukup banyak hewan yang telah membantu kita selama pandemi dalam melewati masa tersulit dalam kehidupan setiap orang ini.
Hewan-hewan ini telah membantu menghilangkan stres, membantu kita dengan bersantai setelah hari-hari yang panjang, dan senang melihat kita di penghujung hari apapun yang terjadi. Itulah sesuatu yang dinikmati oleh banyak orang pada masa-masa penuh kecemasan ini. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Seekor anjing menjadi selebriti media sosial di Istanbul, Turki. Ini terjadi karena kegemarannya naik feri, tram, dan kereta di kota terbesar di Eropa tersebut. Tim VOA melaporkan. Nama anjing itu Bogey, terjemahan dari kata bahasa Inggris bogey yang artinya bagian bawah kereta. Pemerintah kota metropolitan Istanbul atau IMM memberi nama itu karena satu alasan kuat. Anjing itu suka berkeliaran di kota itu dengan memanfaatkan layanan transportasi. Bogey sering ditemukan di feri, kereta, dan tram di Istanbul. Setiap hari, anjing itu biasa menempuh perjalanan hingga 30 km. Berbeda dengan kebanyakan penumpang transportasi umum, Bogey lebih suka memusatkan perhatian ke pemandangan di luar jendela kaca di mana ia duduk dan berdiri. Karena begitu populernya, Bogey tidak hanya menjadi kesayangan penduduk Istanbul, tapi juga pemerintah kota itu. Sebagai informasi, Bogey telah mendapatkan semua suntikan dan vaksinasi yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dirinya dan penumpang lain layanan transportasi publik. Di lehernya terkalung pelacak GPS yang memungkinkan staf pemerintah kota melacak keberadaannya. Aileen Errol, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dinas Transportasi Istanbul, mengatakan,
2 months ago, we have noticed a dog trying to use our trams, our metros, all our trains, and he knows where to go, he knows where to get out.
So 2 bulan lalu, kami melihat seekor anjing mencoba menggunakan tram kami, metro kami, kereta kami. Ia tahu kemana harus pergi, ia tahu kemana harus keluar. Jadi ini cukup menarik dan kami mulai mengikutinya. Dan itu pola yang sangat menarik. Sepertinya ia tahu kemana harus pergi dan ia punya tujuan.
Errol yang merekam perjalanan Bogey melalui microchip di leher anjing itu mengungkapkan, Bogey mampir setidaknya di 29 stasiun metro dalam satu hari. Dan kadang-kadang ia bahkan tercatat naik feri di laut bepergian untuk liburan akhir pekan ke Kepulauan Putri. Errol juga mengatakan anjing itu tampaknya menghormati aturan transportasi umum. Anjing itu selalu menunggu para penumpang turun terlebih dahulu sebelum naik kereta. Data yang dikumpulkan dari alat pelacaknya menunjukkan jalur-jalur tram bersejarah adalah favorit Bogey. Selain feri dan tram, Bogey juga sering menjadi penumpang kereta bawah tanah. Nihat Sertkaya, seorang pengusaha dan penumpang kereta, mengaku senang bertemu Bogey untuk pertama kalinya.
İnanır mısınız 2 saat önce de YouTube'dan Bogey'e bakmıştım. Dave, apakah karakteristik surprise oldu?
Anda tahu, saya baru saja menontonnya di YouTube 2 jam yang lalu. Dan sekarang saya bertemu dengannya di sini. Ini sangat mengejutkan. Tentu saja, saya mengenalinya. Saya baru saja menonton videonya. Sangat menyenangkan melihat hewan liar di antara kita seperti ini.
Orang-orang Istanbul menikmati kehadiran Boji di fasilitas-fasilitas transportasi. Anjing itu tidak menolak diajak foto bersama sehingga gambarnya sering muncul di media sosial. Akun Twitter yang didedikasikan sepenuhnya untuk Boji sangat populer dan memiliki lebih dari 50 ribu pengikut. Boji juga punya akun khusus di Instagram dan YouTube. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang rahasia bercocok tanam semangka.
Buah semangka dikonsumsi dan dibudidayakan di berbagai penjuru dunia. Seorang petani kecil Rusia mengklaim ia menemukan cara sempurna untuk membudidayakan buah tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Tanaman semangka, tanaman asli dari negara-negara tropis dan subtropis di Asia dan Afrika, juga tumbuh di Rusia Selatan, di mana iklimnya panas dan kering. Igor Baskov, seorang agronom dan pemilik sebidang kebun, mengatakan ia mampu menghasilkan 20 buah semangka per tanaman tahun ini. Ukuran buahnya juga mengesankan, masing-masing antara 5 dan 12 kilogram. Rahasia kesuksesannya adalah hasil 30 tahun bereksperimen untuk mengetahui cara meningkatkan produktivitas tanaman. Semangka yang ditanam di kawasan gurun memerlukan banyak panas dan sinar matahari. Jadi menurut Baskov, kuncinya adalah menciptakan kondisi semirip mungkin dengan itu, terutama dengan menaikkan suhu tanah. Baskov menggunakan beberapa cara untuk melakukan itu. Ia menggunakan materi hayati seperti pupuk kandang untuk menaikkan suhu tanah bersama dengan penyiraman yang dibatasi. Ia menjelaskan,
kalau tanaman disirami sewaktu kelembaban menguap dari permukaan tanah, tanah mendingin. Teknik ini dikenal baik dalam ilmu agronomi. Tetapi semangka berasal dari gurun. Kita harus memberi semangka kondisi gurun dan membiarkannya tumbuh demikian. Jadi saya berhenti menyirami semangka dan suhu tanah naik 2 hingga 3 derajat lagi.
Trik lainnya adalah menanam semangka dalam jarak lebar sedikitnya 3 meter, sehingga daun-daunnya tidak menutupi tanah dari sinar matahari. Teknologi demikian dipadu dengan berbagai varietas benih modern memungkinkan petani menghasilkan semangka dalam skala komersial. Panenan sayur dan buah-buahan juga cukup mengesankan, mulai dari kentang dan tomat hingga tipe hibrida baru buah lemon dan anggur. Sebagian tanaman anggur menghasilkan buah hingga 50 kg. Baskov adalah lulusan Universitas Pertanian Timir Yazev. Pada tahun 1980-an, seiring runtuhnya Uni Soviet, bentuk pertanian tradisional, yakni pertanian milik pemerintah dan kolektif, mulai ambruk. Baskov berpaling ke bisnis pribadi. Ia mulai menjual wortel, kubis, kentang, dan beet, produk-produk yang permintaannya tinggi dan biasa ditanam di Rusia Tengah. Pada saat bersamaan, peminat pertanian mulai menumbuhkan berbagai tanaman yang lebih eksotik seperti anggur dan semangka. Sekarang ini bahkan ada nanas ditanam di rumah kacanya. Tumbuhan itu ditanam untuk kesenangan saja, tapi bisa menjadi bahan eksperimen barunya. Putri Baskov, Margarita Baskova, mengatakan,
ibu mertua saya membawakan nanas untuk tahun baru dan mengatakan ini dapat ditanam. Saya tidak begitu menganggapnya serius. Saya letakkan saja itu di air. Ternyata nanas tumbuh dengan baik selama 2 bulan.
Menjual sayur dan buah bukan satu-satunya aktivitas bisnis Baskov. Fokus utamanya adalah bereksperimen dengan berbagai varietas untuk mendapatkan buah dan sayuran yang paling enak dan panen melimpah. Bagi Baskov, tantangan utamanya adalah mendapatkan benih yang baik. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
The voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.